Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 20-si müsəlmanların Qurban Bayramı günüdür. Sizlərə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Bayramınız mübarək.
Qurbanınız qəbul olunsun. Xəbərətər proqramında efirdə xəbərləri bir çatdıracağıq bu səhər. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün də Bakıda yağış yağacaq, külə yara bir güclənəcək.
Rayonlarda da yağış bəzi yerlərdə hətta sulu qar yağacaq, qara da keçəcək. Gündüz saatlarında yağış kəsə bilər. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək.
Hava soyuq olsa da ümidvarıq ki, bu bayram ovqatınızı korlamayacaq. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan onlara Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, İranın səfirinə istədiyi məlumatı təqdim ediblər.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensial qalmayıb.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayıra bilər.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Qurban Bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İranın Bakıdakı səfiri deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məğzini təhrif eləməsindən təəssüflənir. Ələkbər Rafoğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə, görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranlı kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev dekabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşün məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəy və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını və izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim.
Ələkbər Rafoğlu xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə söz azadlığının müdafiə komitəsinə Ukrayna meydanında miting keçirməyə icazə vermədi. Şəhər Hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz azadlığının müdafiə komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina edir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Artıq Kosovanın statusu ilə bağlı məsələnin diplomatik yolla həlli potensialı tükənib. Bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyir. Onlar bildirirlər ki, artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının da səyləri nəticə vermədi. Tərəflər kompromis əldə edə bilmədilər. İndi gözlənilir ki, Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsində yaşayan Albanlar özləri müstəqillik elan edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib, prezidentə göndərib.
Guantanamo həbsxanasından qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il yatıblar. Britaniya vətəndaşları deyirlər, amma burada qeydiyyatdadırlar. İndi Britaniya hökuməti deyir ki, miqrantların status məsələsinə bir də baxacaq.
Vaşinqtonda vitse-prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse-prezidentin ofisinin binasını da zədələyib. Hadisə vaxtı Dick Cheney prezident Bush'un yanındaymış. Amma mindən çox işçi bayıra çıxmalı olub. Yanğın 4 saat çəkib, üst-üstü 19-cu əsrə aid Eisenhower icra ofisinin binasını bürüyüb. Hələ ki, yanğına nə səbəb olub bilinmir.
Amerikanın Time jurnalı Putinə ilin adamı fəxri adını verib. Jurnalın redaktoru deyib ki, Rusiyanın prezidenti ölkəsini xaosdan sabitliyə aparmaq üçün xidmətlərinə görə bu mükafat alıb. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün müsəlmanların müqəddəs qurban bayramıdır. Dünya müsəlmanları Allahın adına qurban kəsəcəklər, bayram namazı qılacaqlar. Bayrama görə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də əhalini təbrik eləyib. Prezident deyib ki, o da bütün xeyirxah dua və niyyətlərə qoşulur, xalqa xoş günlər diləyir. Bayram barədə birazdan danışacağıq.
Son xəbərlər bu qədər. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarq dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Biz axıracan qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki,
əvvəl Matadrom, sonra Ukrayna dairəsi, indi də Bibi Heybət söz azadlığı ilə bağlı aksiyanı harda və necə keçirəcəklər?
Kəsdiyiniz qurbanın sağlam olmasına necə əmin olursunuz? Bunun üçün heyvanın qan analizini verir və ya başqa müayinələrdən keçirirsinizmi?
Bəstəkar Vivaldinin Baharı ağır xəstələri yaddaş itkisindən necə qoruyur? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı idman xəbərləri də Xəbər Ətərdən gələcək. Bizə axıra qədər qulaq asın.
Əvvəllər mitinqlər Bakının girəcəyində Matadromda keçirilirdi. Sonra aksiyalar şəhərin mərkəzində olmasa da o qədər də uçqar sayılmayan yerdə Qələbə Kino Teatrının qarşısında keçirilməyə başladı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra həmin ünvan Ukrayna dairəsi ilə əvəzləndi, amma cəmi bir neçə dəfə burada miting keçirildi. Artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitinqlər üçün yeni yer ayırıb, Bibi Heybət stadionu. Ən azı ikinci dəfədir İcra Hakimiyyəti Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin müraciətinə cavab olaraq həmin stadionda miting üçün yer ayırır. Komitə də ikinci dəfədəki mitingi bu yüzdən təxirə salır.
Komitə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən izahat tələb eləməyə hazırlaşır. Niyə ikinci dəfədə onların Ukrayna dairəsində kütləvi aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı verilir? Səbəb nədir? Niyə belə qərarlar verilir? Ülkər Akifqızının reportajı.
Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsinin dekabrın 22-sində və 23-ündə keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Səbəb Bakı meriyasının aksiya üçün Bibi Heybəti göstərməsidir. Aksiyaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov iddia edir ki, bununla hökumət gələcəkdə müxalifət üçün prezident yaratmaq məqsədi daşıyır.
Faktiki olaraq hakimiyyət prezident yaratmaq istəyir ki, bundan sonra demokratik qüvvələrin nəzərdə tutduqları, planlaşdırdıqları bütün mitingləri yalnız bir beybətə yönəltmək. Biz Bakı şəhər meydanından izahat istəyirik ki, Bakı şəhərində hansı yerlərdə miting keçirmək olar? Qoy buna bir aydınlıq gətirsin. Əgər onlar rəsmən elan edəcəklər ki, Bakı şəhərində yalnız bir beybətdə miting keçirmək olar, bunu açıq desinlər. Yox, başqa yerlərdə də miting keçirmək olarsa, onda niyə oraya icazə vermirlər miting keçirməyə?
Bundan öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitinglərin keçirilməsi üçün bir neçə yer ayırmışdı. Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi də həftə sonu keçirmək istədiyi aksiyalar üçün həmin göstərilən yerlərdən ikisini, paytaxtın Ukrayna meydanı və Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin Bibi Heybət stadionunu istəmişdi. Meriyanın isə cavab məktubunda göstərdiyi yerin adı elə özünü müəyyənləşdirdiyi yerlərin adları sırasında belə yoxdur. İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovdan bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istədim. Meriyanın səlahiyyətlisi isə bunları deməklə kifayətləndi.
Rəsmi cavab məktubu verilib təşkilatçılara. Həmin o cavab məktubun bir nüsxəsini onlardan alıb, məlumatla tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli isə deyir ki, hökumətin bu cavabı bir daha göstərir ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Bu isə istər ölkə qanunvericiliyinə, istərsə də beynəlxalq normalara ziddir. Ənnağa Hacıbəyli yeganə çıxış yolunu bu cür imtina cavablarından Avropa Məhkəməsinə şikayət etməkdə görür.
Həmin o qanunsuz imtina cavablarından məhkəməyə şikayət edilməlidir. Bu şikayətlər üzrə Avropa Məhkəməsinə gedib dövləti cəzalandırmaq və son nəticədə qanunvericiliyin icrasına nail olmaq mümkündür. Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatları qanunsuz cavablardan şikayəti məhkəməyə yazmağa hazırlaşmaqla məşğuldurlar. Ancaq ortada çox təəssüf ki, heç nə yoxdur.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli. Aksiyaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov isə deyir ki, hökumətin bu cavabı ilə bağlı məhkəməyə, həmçinin Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına və digər beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər.
Kər Akif qızının reportajını dinlədik. Azad Sözü Müdafiə Komitəsi dekabrın 8-də də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi, amma meriya onlara yenə də BB Heybət stadionunda miting keçirməyə icazə verdiyindən onlar etiraz əlaməti olaraq Bakıdan kənarda ələddə aksiya keçirmişdilər.
Mirzə Sakitin isə səhhətində problem yaranıb, həbsdə olan jurnalistlərdən birinin Mirzə Sakitin səhhətində indi problem var, ürəyində ağır, ayaqlarında olan deməli ağrılardan əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu barədə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Reyana Zahidova məlumat verib. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyətində yenə əsas mövzu Azərbaycanda söz azadlığı məsələsidir. Qəzetlərin icmalına birazdan qayıdacağıq.
Bugün xəbər ətərdən sonra efirimiz 14:24 gənclər proqramı ilə davam eləyəcək.
İnsan haqlarının qorunmasına gənclərin tövbəsi nədir?
Bu günə qədər mən görməmişəm. Qanunla zidd formada bu gənclər hansı hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır.
Gənclər hüquqları pozulduqda necə etiraz edirlər?
Məsələn, mühacirə yazmayanda müəllimin mənə sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı, buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhrikat almışam.
Bunlar və Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsi haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14:24-ü dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 12 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində. Qəzetlər nədən yazırlar? Rəsmi Bakı İrandan qorxur. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Rəsmi Bakıdan Strasburqa əzələ nümayişi.
Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil. Gün səhər belə bir başlıq qoyub İlqar Məmmədov deyir, bəzi insanların Ermənistana gedib öz adlarından Azərbaycan günləri təşkil etməsi gülüncdür.
525-ci qəzet yazır ki, əv siyahısında jurnalistlərin adı yoxdur.
Nədə qəzetlərin icmalı ətraflı?
Avropa Şurası rəsmi Bakının mövqeyini nəzərə almadan siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin edərsə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq və ya konstruktiv dialoq pozula bilər. Hər hansı bir məsələ üzrə məruzəçinin təyin olunması zamanı dövlətin mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Bunu Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Trend informasiya agentliyinə bildirib. Ayna qəzeti yazır ki, daha sonra qəzet yazır ki, dövlət məsələ ilə bağlı hər hansı mövqedədirsə, beynəlxalq təşkilatlarının həmin mövqe ilə razılaşması vacibdir. Avropa Şurası bir nəfərin istəyi ilə qərar qəbul eləmir və bunu dəfələrlə sübut edib. Səməd Seyidov belə deyir. Qeyd edək ki, bu məsələ dekabrın 18-də Parisdə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin iclasında qaldırılmışdı. Həm məruzəçi Andra Serkel tərəfindən və məsələnin qurumun plenar iclasının gündəliyinə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Andra Serkel onu da bildirib ki, artıq o məruzəçinin təyin olunması ilə bağlı Avropa parlamentarlar arasında imza toplamaq kampaniyasına başlayıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunan Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq eləməsi barədə rəsmi məlumatı iki ölkə arasında onsuz da normal olmayan münasibətləri xeyli gərginləşdirib. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Məlum olduğu kimi İran rəsmilərinin rəsmi Bakıdan konkret faktlar tələb etməsindən sonra bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, səfirə Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin arqumentləri təqdim olunub. Biz bayaq da xəbərlərdə dedik, İran tərəfi hesab edir ki, onlara heç bir arqument fakt təqdim olunmayıb. İndi İlham Mehdiyev konfliktoloq deyir ki, Azərbaycan tərəfi münasibətlərin pisləşməsində maraqlı deyil. Amma məsələyə indiki beynəlxalq mühit prizmasından yanaşsaq, bu hal Azərbaycanı anti-İran mühitində olan ölkələrə yaxınlaşdırır. Onlar da Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmağa çalışacaqlar. Azərbaycan bugünə kimi anti-İran kampaniyasında neytral qalırdısa, son olaylar onu biraz sərbəst hərəkət eləməyə şərait yaradacaq. Konfliktoloq son olayların daha ciddi hadisələrə rəvac verəcəyini güman edir. İran Səidin dəstəsi ilə bağlı MT-nin yaydığı bəyanatdan sonra bəyanat vermişdi. Bu məsələni Amerika və İsrailin hazırladığı komediya adlandırmışdı. Yeni Müsavat qəzeti Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennigdən müsahibə alıb. O da deyib ki, İranın bu məsələdə Amerika və İsrail kəşfiyyatının adına hallandırılması gülünc məsələdir və bildirib ki, bu iddiaların heç bir əsası yoxdur. Yeni Müsavatdan ətraflı oxumaq olar.
Bugünkü qəzetlərin əsas mövzusu həm də əv siyasi ilə bağlıdır. Gözlənilirdi ki, bugün dekabrın 20-si və ya sabah 21-də Qurban Bayramı münasibəti ilə əv ola bilər. Prezident yanında əv komissiyasının üzvü Zəlimxan Yaqub bildirib ki, Qurban Bayramında əv olmayacaq. Komissiyanın digər üzvü deputat Azay Quliyev isə qəzetin sualına belə cavab verib. Bütün jurnalistlər azad olunacaqmı? Yəni əfə düşəcəkmi? Bu suala bir mənalı cavab verməyib. Qəzetdə belə bir başlıq qoyub. Əf siyahısında jurnalistlərin adı yoxdur. Bu məsələni Azadlıq qəzeti də demək münasibət bildiribdir, hüquq müdafiəçiləri daha doğrusu. Qəzet yazır ki, bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmasa, hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu tərk edəcək. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyib ki, siyasi məhbus problemi ilə bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunmasını tələb edirik. Arzu Abdullayeva deyir ki, nəinki xüsusi məruzəçi təyin olunmalıdır, hətta onun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Sahib Məhmədov deyir ki, işçi qrupu tərk etmək barədə qərara təbii ki, tabi olacağam.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil, bu İlqar Məmmədovun fikridir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, bəlkə də hazırda Ermənistana səfər eləyən 6 nəfər gələcəkdə sülh prosesinə öz töhfəsini verəcək. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil. Məncə xarici səfərlərdə və ciddi konfranslarda Azərbaycan adını təmsil edən şəxslər var. Politoloq deyir ki, bəzi insanların Ermənistana gedib öz adlarından Azərbaycan günləri təşkil eləməsi gülünc görünür. Bunu İlqar Məmmədov Günsəhər qəzetinə müsahibəsində deyib. Politoloq məlum olduğu kimi dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir. Tədbirlər sabah başa çatmalıdır.
Bugünkü qəzetlər həm də prezidentin sərəncamlarını imzalayıblar. Elvi, indi sən onları tanış edərsən, yəqin olaraq da məlumat verərsən.
Axşam prezident İlham Əliyev bir neçə sərəncam və fərman imzalayıb. Suraxan rayonunda Atəşgah məbəd ərazisinin Atəşgah məbədi dövlət tarix memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının sərəncamı. Bundan başqa Xınalıq dövlət tarix memarlıq və etnografiya qoruğu elan olunub Xınalıq kəndinin ərazisi. Axstafa rayonunun ərazisində Keşikçi dağ silsiləsinin bir hissəsini əhatə edən mağaralar kompleksi Azərbaycan Respublikasının Keşikçi dağ dövlət tarix mədəniyyət qoruğu elan olunub. Bundan başqa iqtisadi sahədə fərmanlar var. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalanıb. Dövlət büdcəsi haqqında 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin tətbiqi haqqında fərman imzalanıb. Bu barədə fərmana deməli büdcənin gəlirlər və xərclər hissəsinin təsnifatının bölüşdürülməsini bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Həmçinin bu barədə məlumat Azərçaz Dövlət Agentliyinin saytında da pulsuz yerləşdirilib. Qızıl Aypara cəmiyyəti haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib. Büdcə sistemi haqqında qanuna əlavələr edilməsi haqqında qanun qəbul olunub.
Bu bugün dekabrın 21-də çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Onlar haqqında sizə biz məlumat verdik. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin. Bayram reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, qurbanlıqları necə seçmək lazımdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri həm də canlı-canlı Azadlıq Radiosu nöqtə az saatindən də qulaq asa bilərsiniz. Bugün müsəlmanlar Qurban Bayramını qeyd edirlər. Bu bayramın ilkin şərti imkanı çatanın Allah yolunda qurban kəsməsi, onun kasıba imkansıza paylaması. Bu haqda birazdan qonağımızla söhbət edəcəyik. Qonağımız Cümə Məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu olacaq.
İndi isə qurbanlıq seçməyə tələsənlərə bir sualımız var. Allah yolunda kəsdiyiniz heyvanın sağlamlığına necə əmin olursunuz? Bunun üçün qurbanlıq qoyundan qan analizi götürülməsinə, başqa müayinədən keçirilməsinə razı olardınızmı? Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bu, bugün Qurban Bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban Bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Bakı məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə, qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əsri olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni, Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə...
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər mənə rast gəlməyib ki, mən görməmişəm. Kimsə aparsın, baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni, indi elə-belə baxanda sıradır xəstə qoyun hiss olunur ki, xəstədir də. Yəni, qurbana yararıdır yoxsa yox. Yəni, qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Bu keyfiyyətin yoxlanmırıq, bazarda bıçaq vururlar ona, tanışbəksiyyə tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz ağlıyoruz onlar.
O yenə baxır, insanın insafına baxır və insafla gərək satan da birisi bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nəmin olur, nəyinə qədər. İndi köhnə, xəstə, nə gəldi satırlar ki, biz bir satılsın da bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvan... Onda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır, başqa müayinələr aparılmır. İndi bizim axı Respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni, insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi, baytarlıq xidmətləri... Qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər, onlara demək icazə verməlidirlər. İşte temperaturan qalxması üçün ona siqnal verir, ondan da müəyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər. Qurbanlıq ət həm də gərək 7 evə bərabər paylansın.
Sevinç Hüseynzadə, qurbanlıq qoyunların sağlamlığına necə əmin olmaq olar bu haqda danışdı. Siz də səhhətinizdən əmin olmaq istəyirsinizsə, deyəcəyimiz xəbər yerinə düşəcək. Dekabrın 24-də tibb müəssisələri pulsuz xidmət göstərəcək. Səhiyyə Nazirliyi qərar verib ki, bayramlar münasibəti ilə Bakıda, Sumqayıtda, Mingəçevirdə, Əlbayramlıda açıq qapı günü keçirilsin. Pulsuz xidmət yalnız büdcədən maliyyələşən qurumlara və qismən pullu xidmət sahələrinə aiddir.
Mövzunu biz də davam elətdiririk. Qonağımız var. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu telefon xəttində olmalıdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir, bayramınız mübarək.
Sabah xeyir olsun. Təbrik edirəm mən də bu qarşıdan gələn mübarək Qurban Bayramı günü. Bugün əslində Zilhicə ayının 9-cu günüdür, yəni Ərəfə günüdür. Bu da İslamın ən mübarək günlərindən biridir. Və şükürlər olsun ki, ölkəmizdə bu illəri həm bayram öncəki günü, həm də bayram günü və ondan sonra iki gündə bayram keçirilir. Və əslində Zilhicə ayının 10-cu günü, mübarək Qurban Bayramı günüdür. Və inşallah ki, Allahın lütfü ilə, inayəti ilə biz bugün gecə, bayram gününün, o gecəsinin əməllərini yerinə yetirməliyik və inşallah əgər biz dəqiqliklə rəayət etmək istəyiriksə, Zilhicə ayının 10-u sabahki gündür və inşallah qurbanlarımız da sabah keçməli və bayram namazımız da sabah.
Sabah bu deyirsiz gecədən başlayacaq. Hansıdır o?
Bu gün deməli baxın diqqətlə şey bu gün ümumiyyətlə biz hal-hazırda mübarək Zilhicə ayındayıq və Zilhicə ayının ilk 9 günü İslamın tövsiyə olunan oruç tutmalı günlərdir və bugünə gəldikdə isə bu Ərəfə günündə özünə məxsus çox böyük əməllər var. Əslində bu gün bağışlanma günüdür, tövbə günüdür, istiğfar günüdür. Hətta bugünün əməlləri ilə bağlı kifayət qədər dualar var. Bunların yerini yetirilmək xüsusi tövsiyələri var və bunlara diqqət eləmək çox vacibdir. İnsanın bağışlama günlərindən biridir və öz-özlüyündə büyünün Ərəfə gününün də mənəvi baxımdan çox böyük əhəmiyyəti var və bu gecə, yəni Qurban Bayramı gecəsidir və bu gecənin özünə məxsus çox böyük əməlləri var və bu insanlar əslində bu gecədən Qurban Bayramına hazırlıq gecəsidir. Bu gecə əhya saxlamaq, ibadət etmək çox bəyənilmişdir. İmam Hüseyn Əleyhissalamın ziyarətini oxumaq çox bəyənilib və sabahları Qurban Bayramı günüdür və sübh vaxtı sabah bayram namazını qılmaq, ondan əlavə olaraq qurban kesmək, ümumiyyətlə gün sabah bayram gününün özünün müstəhəb quslu almağı əməllərdən biridir. Və həmən günə məxsus bir çox əməllər var ki, o əməllərdən də məşhuru İmam Səccad Əleyhissalamın bayrama aid olan duanı oxumaqdır.
İlqar bəy, bir sualımız var idi. Bu Qurban bayramının deyək ki, mahiyyəti ilə bağlı bir neçə kəlmə deyərdiniz. Çünki buna müxtəlif yanaşmalar var və bəzən deyirlər ki, heyvanların kəsilməsi onların hüquqlarının pozulması demək olur.
Bu, mənə elə gəlir ki, çox cəfəng və qeyri-elmi bir yanaşmadır. Çünki hal-hazırda dünyada bir islamofobiya artmaqdadır və İslamın mübarək bayramların bu və digər formada insanların gözündən salmağa yönəlik görünür düşüncələrinin məhsuludur. Qurban bayramı bir fədakarlıq. Qurban bayramı bir əslində insanın özünə ən yaxın, ən əziz bildiyi hər bir şeydən Allah dərgahında Allaha xatir keçməyi bacarmağı öyrədən bir bayramdır, simvolizə edən bir bayramdır. Və bu əslində Hazreti İbrahim Əleyhissalamın məktəbinin şagirdi olmaqlığı və Allah dərgahında bəndəliyi öyrədən bir əslində bayramdır. Həcdə olan insanların bu günləri, yəni bu Qurban bayramı ilə bağlı artıq Ərəfə çölündə işlərini görərək, minaya yollanaraq, şeytana daş atdıqdan sonra artıq qurbanlığa gedərək vacib əməllərdən biridir. Və bunun dediyimiz kimi zahiri görüntüsünün yanaşı əslində mahiyyətinə varmaq da gerek ki, insan əslində bu necə həcdə olarkən, o zahiri şeytana daş atarkən əslində öz daxilindəki və xaricdəki bitləri daşlayır. Öz daxilindəki nəfsani bütün hər bir şeyi daşlayır və bu mənada da qurbanla bağlı bunu söyləmək olar ki, qurban əslində Qurban Bayramının mahiyyətində insanın həqiqi Allaha bəndəlik məktəbinin bir şagirdi olmağı öyrənmək mənasındadır və insanın digər tərəfdən gəlsək də Qurban Bayramının bir sosial əhəmiyyəti də var. İmkansızların bu günləri artıq müəyyən mənada imkanların, rifahlarının yaxşılaşmasına yönəlik bir mahiyyətdir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu Cümə Məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu idi. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Bugün 12-də, gündüz saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı da bu haqda olacaq. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Qonaqlar isə dini ekspert Elşad Meri və ilahilər ifaçısı Rövşən Arifoğlu olacaq. Verilişimiz davam edəcək.
Vladimir Putin ilin adamı seçilib. Vətənində rusların qürurunu bərpa eləmiş siyasətçi kimi təqdim olunan Rusiya prezidenti haqqında fikirlər həmişə bir mənalı olmayıb, elə onun ilin adamı olmasına da münasibətlər fərqlidir. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Time jurnalının Vladimir Putin'i ilin adamı seçməsindən Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti qətiyyən təəccüblənmir. Akademik Leonid Polyakovun Putin 20-ci əsrin ən uğurlu şəxsiyyəti, keçmiş Duma deputatı Lyudmila Sliskanın isə Putin bizim üçün hər şey deməkdir sözləri ilə yəqin ki, az ya çox dərəcədə ölkə vətəndaşlarının əksəriyyəti razılaşar. Yazdıq xüsusilə qeyd edilir ki, hər hansı şəxsin ilin adamı seçilməsi heç də ona şərəf nişanı ya dəstək əlaməti sayılmamalıdır. Sadəcə Time jurnalı dünyanı olduğu kimi görür və onu pisəyə yaxşıya doğru dəyişən ən nüfuzlu şəxsləri belə seçmə layiq bilir. Amma keçmiş ABŞ vice prezidenti Albert Gore və Harry Potter haqqında romanlar silsiləsinin müəllifi olan İngiltərə yazıçısı John Rowling ilə müsabiqədə Putinin qələbəsi ona işarə edir ki, Rusiya prezidenti belə yüksək ada əbəs yerə layiq görülməyib. Time jurnalı Putin'in Rusiyanın 1990-cı illərin xaosundan yeni sabitlik dövrünə gətirdiyini qeyd edərək, yazır ki, onun prezidentlik dövründə ölkə iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə dirçəlib, Rusiyanın bir müddət 200 milyard dollara artan xarici borcları ödənib, sıravi vətəndaşların maddi vəziyyəti bir xeyli yaxşılaşıb və Rusların milli qürur hissi yenidən bərpa olunub. Hərçənd yazda qeyd edilir ki, Putinin iqtisadi möcüzəsinin səbəblərindən biri dünya bazarında neftin qiymətinin misilsiz dərəcədə yüksəlməsi ilə bağlıdır. Putinin sabitlik əvəzinə azadlıq kursu çərçivəsində avtoritar üsul idarəyə üstünlük verməsi, siyasətinə mane olan şəxslər və kütləvi informasiya vasitələrinin susdurulması, özüylə komandasına istənilən nəzarətin ləğvi və ölkədə korrupsiyanın çiçəklənməsi isə Rusiya prezidentinin qüsurlu xüsusiyyətləri arasında qeyd edilir.
Roşan Rahiboğlu xəbər verirdi. Saat artıq 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, idman xəbərlərimiz də olacaq. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan olaraq Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi deyir ki, İranın səfirinə bu məsələ ilə bağlı istədiyi məlumatı təqdim ediblər.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensialı qalmayıb.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayıra bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt təqdim eləməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məğzini təhrif eləməsindən təəssüflənir. Səidin dəstəsini Azərbaycanda dövlət çevrilişi təşkil etməkdə günahlandırırlar, onları həbs eləyiblər. Azərbaycan tərəfi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyirdi ki, bu dəstənin İranın kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi var.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə söz azadlığını müdafiə komitəsinə Ukrayna meydanında mitin keçirməyə icazə verməyib. Şəhər hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz azadlığını müdafiə komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina eləyir.
Artıq Kosovanın statusu məsələsinin diplomatik yolla həlli potensialı tükənib. Bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyiblər.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib prezidentə göndəriblər.
Guantanamo həbsxanasından qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il qalıblar, miqrantdılar. Britaniya hökuməti deyir ki, indi miqrantların statusu məsələsinə bir də baxacaq.
Vaşinqtonda vitse prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse prezidentin ofisinin binasını da zədələyib.
Və sonda bir idman xəbərimiz. Azərbaycanın qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında təmsil edən Azəril növbəti məğlubiyyətlə üzləşib. Polşada Vinyarinin qonağı olan dəmiryolçular 1-3 hesabı ilə uduzublar. Keçirdiyi 4 oyundan 3-ündə uduzan Azəril yanvarın 23-də Fənərbahçə ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan komandasının növbəti mərhələyə yüksəlmə şansını ekspertlər çox aşağı qiymətləndirirlər. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz və sonda sizə vəd elədiyimiz bir reportajımız.
Musiqi dərdə məlhəmdir deyənlər yanılmayıblar. Alimlər araşdırmalardan sonra bu qənaətə gəliblər ki, Sandim İtalyan bəstəkarı Vivaldinin Baharı ağlı zəif olanların yaddaşını möhkəmləndirir. Ülker Akif qızı.
Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşahidə olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beyinə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər.
2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Verilişimiz artıq başa çatır. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Mən Elviya Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağan dəyişməyin, indi verilişimiz
14:24-lə davam edəcək.
Saat sonra saat 9-da yenidən görüşünüzə biz gələcək. Növbəti verilişimizə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.